Blaðsíða 77, 36, umhverfiseitur og úrgangur. Hvað umhverfiseitur? Hvítabirnir sem lifa allt umhverfis norðurpólinn ættu að lifa í hreinasta umhverfi jarðar, langt frá öllum reykháfum og skólpveitum. Þrátt fyrir það greinast framandi og skaðileg efni í líkama þeirra. Hvernig hafa þessi efni borist alla leið til norðurpólsins? Skýringin sú að til eru svokölluð þrávirk efni sem dreifast langar leiðir með vindi og vatni og alla leið til hvítabjarnanna lengst norður í höfum. Að efni sé þrávirkt merkir að það brotnar mjög hægt niður í náttúrunni og endist áratugum og jafnvel öldum saman. Efnin eru eitruð, jafnvel í litlum styrk og kallast umhverfiseitur. Umhverfiseitur safnast upp í lífverum. Umhverfiseitur eru yfirleitt fituleysanleg efni, þau leysast upp í fitu. Þess vegna komast þau auðveldlega inn í fituríka vefi og safnast þar fyrir. Styrkur þessara eiturefna í plöntu og dýrasvifi getur verið margfalt meiri en í vatninu sem svifið lifir í. Fiskar éta síðan dýrasvifið og eitrið úr því berst yfir í líkama fiskanna og safnast fyrir í fituvefjum. Vegna þess að hver fiskur getur mikið af svifi, safnast sífellt meira af eiturefnunum upp í líkamans. Þegar styrkur eiturefna eykst þannig í fæðukeðjunni, tölum við uppsöfnun eiturefna. Ef selur getur mikið af eiturum fiski, halda efnin áfram að hlaðast upp í líkama selsins. Loks getur hvítabjörn getið selin og enn magnast styrkur eiturefnana. Því ofar sem lífveran í fæðukeðjunni, þeimun meiri verður styrkur eiturefnana í líkama hennar. Menn, ránfuglar, selir, hvítabirnir og önnur rándýr eru toppneytendur og fá því í sig meira af umhverfiseitri en önnur dýr. Hjá spendýrum geta þessi eiturefni ennfremur borist frá móður til fósturs, naflastrenginn og með móðurmjólkinni. Hún fiturík, og eiturefnin safnast því fyrir í henni. Undir mynd af hvítabirni hér til hægri stendur, þótt hvítabjörn lifi fjarri öllum stöðum þar sem mengun á upptök sín, safnast margvísleg eiturefni fyrir í líkama hans. Og við teikninguna neðst á síðunni stendur, vegna þess að eiturefni safnast fyrir í lífverum, oft mikið af þeim í topprándýrum á borð við seli og hvali. Eiturefnin eru sýnd sem rauðir deplar á myndinni.